Känner du igen den følelsen av å gjøre noe som du vet riktig og bra, men som du ikke har lyst til? Det jo et nytt år, kanskje noen har nyttårsforsett, det har brutt de allerede. Det kan være, jeg tenker på eksempler, altså det kan være å ta tran. Du vet jo at du har godt av å ta tran, men de færreste har også veldig lyst til det. Eller det kan være dørstokkmila, som alt for lang, det så godt å ligge på sofaen, og der orker ikke komme meg ut og få liksom trent, selv om jeg vet jo at jeg har godt av det. Eller det kan være å be noen om unnskyldning. Eller det kan være at du sitter her på gudstjeneste i dag, og egentlig ikke hadde så veldig lyst til å komme hit, men du dro deg ned hit allikevel. Og gratulerer med det, da overvant du i hvert fall den der, slipper du å sitte hjemme med den følelsen, at, søren, jeg skulle ha burde og sånn. Og vi vet at vi har godt av noen ting, men så koster det noen ganger litt, og det gir oss en litt sånn uggen følelse, selv om det bare dreier seg om sekunder med en vond smak i munnen, eller minutter med høy puls. Det jo ikke det store i livet vårt, men allikevel så blir det en sånn indre konflikt. Og når jeg skrev ordet indre konflikt, så tenkte jeg på noen afrikanere vi var i cellegruppe med en gang, som vi serverte varm eplekake og is. Og de kunne ikke spise det samtidig, for det ble konflikt in stomach, som de sa. De fikk konflikt i maven av det varme og det kalde samtidig. Og sånn blir det litt. Så du kan holde litt på den følelsen, konflikt in stomach, og så kommer det igjen litt mot slutten av prekene i dag. Men rotfesta, raus og relevant, det tre fine ord, ikke sant? Og så jo faren det at det blir bare tre fine ord, da. Som står på et eller annet papir som ligger i en skuff, eller sånn som her på huset, så står det malt på en dør. Jeg vet ikke om noen av dere så det når dere kom inn, men hvis dere går opp til andre etasje, så ser dere at det står på døra. Og rotfesta, raus og relevant, det som Trond Vegard sa innledningsvis, det verdiene til vår menighet. Og så det jo verdiene til Misjonskirken Norge, det kirkesamfunnet som vi en del av. Det det vi ønsker at vi skal være preget, for vi vil ikke at det skal bare være noen ord på et ark, en skuff eller på en dør i et bygg. Men vi ønsker at det skal være verdier som preger hvem vi som menighet. Vi ønsker å være rotfestet, vi ønsker å være rause, og vi ønsker å være relevante, og det noe som vi må leve ut. Som må prege hvem vi og hvordan vi oppfører oss mot hverandre, og hvordan vi gjør menighet på en måte. Og for at menigheten vår skal være rotfestet, raus og relevant, så er det viktig at vi som identifiserer oss med Grimstad Misjonskirke, at vi rotfestet, raus og relevante. At vi lever det livet. At vi sånn, fordi at menigheten, det oss det. Det du og meg. Det ikke en eller annen sånn der bygning eller en sånn skjult greie, men det du og meg, vi menigheten. Og for at Grimstad Misjonskirke skal være rotfestet, raus og relevant, så trenger vi som en del av denne menigheten å være det. Og det har vi lyst til å løfte opp nå, i januar. Så i dag skal jeg snakke om rotfesta. Neste søndag skal hovedpastoren vår, Knut Moholt, snakke om raus, og om to uker skal Marit Øksendal snakke om relevant. Så det bare å glede seg til. Hvis du ny i menigheten her, eller litt ny og litt ukjent, så håper jeg at du blir sånn tiltrukket av det. Tenk en menighet rotfestet, raus og relevant. Og kanskje du får lyst til å være med her, og hvis ikke du blir så tiltrukket av det, så håper jeg det noe annet som gjør at du blir tiltrukket av menigheten vår, sånn at du får lyst til å være en del av fellesskapet vårt som vi har her. Yes. Og så før jeg begynner sånn helt ordentlig, det skal jeg gjøre hvert øyeblikk, så må jeg bare beklage hvis denne talen om rotfestet oppleves litt sånn rotete festet. For jeg liker best å snakke om en ting av gangen, men i dag blir det i hvert fall to røtter som skal få lov å gro litt. Så vet dere det. Ja, takk for den der trommegardisjen der. Men rotfestet, hva betyr egentlig det? Og hva skal vi som menighet være rotfestet i? Og som jeg sa da i sted, så ikke de her verdiene bare våre her i Grimstad Misjonskirke, men de for hele kirkesamfunnet vårt, Misjonskirke Norge. Og de har laget noen fine sånne punkter om hva rotfestet betyr, og om raus og relevant. Og det de skriver om rotfestet, det at et sunt fellesskap rotfestet når vi preget av bibelsk forankring først. Vi tror at Bibelen Guds ord og rettesnoren for liv og lære. Og så nummer to, fungerende trosliv. Den treenige Gud kilden til vårt liv. Nummer tre, godt lederskap. Vi har etter Jesu forbilde tydelige og tjenende ledere. Og til slutt, historisk bevissthet. Vi stolte over vår historiske arv. Visjonen Guds barns enhet og menneskers frelse og vårt tydelige internasjonale engasjement. Og de fire punktene jeg helt enige, og mye av det sammenlignbart med vår menighet. Og det de to første jeg har lyst til å snakke om I dag. Og så har jeg bare lyst til å nevne kort det, at vi opptatt av godt lederskap, og I mars så skal vi ha valg av nytt lederskap. Og hvis du har et godt forslag til noen du tenker kunne sitte der, så for all del gå med det til valgkomiteen, så at vi kan få gode folk inn I lederskapet. Og det neste, det historisk bevissthet. I 2019 så denne menigheten 80 år, og vi har en fantastisk historie som vi kan være utrolig stolte av. Og det kommer vi helt sikkert til å løfte frem senere, men bare så du vet det, vi 80 år I år, og det stort. Men så da, til de to første røttene da, som jeg skal forsøke å la gro gjennom denne talen. Og det jo litt sånn systematisk, da, så da begynner vi på toppen, med bibelsk forankring. Og vi tror da at Guds ord, at Bibelen Guds ord, at det rettesnora for liv og lære. Så vi altså rotfestet I Guds ord, I Bibelen. Og det jo ikke så veldig unikt I og med at vi I kirke, de fleste det. Men hva liksom grunnlaget da, for å kunne si at vi rotfestet I Bibelen? Ikke den avmystifisert for lenge siden, da, som bare gamle eventyr? Den utdatert, den full av selvmotsigelser og feil, den tilfeldig sammensatt, og så videre og så videre. Det finnes jo så mye som folk anklager Bibelen for å være. Hvordan kan vi si at vi skal være rotfestet I den, hvis ikke den til å stole på? Og enkelte da, det hevder det, men jeg vil påstå at Bibelen, den absolutt troverdig. Den kan vi stole på. Den kan vi være rotfestet I, fordi at den pålitelig. Og den holder. Og så kommer det oppfølgingsspørsmålet, hvis det sier noe sånt da. Hvordan kan du mene det? Og det det jeg skal prøve å si litt om den ene roten, eller det jeg egentlig skal snakke mest om da. Så jeg har lyst til å begynne med noen setninger fra Bibelen, og da begynner jeg I Lukas kapittel 1. Lukas var en fin fyr som hadde skrevet både Lukas evangeliet og apostlenes gjerning. Og han skriver sånn som det her. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som var helt fra først av var øyenvitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen og skrive det ned for deg I sammenheng, ærede Theophilus, sånn at du kan vite at det pålitelig, det du har fått opplæring I. Dette da innledningen til Lukas. Lukas var en lege, en høyt utdannet type. Og her skriver han om bakgrunnen sin for å skrive Lukas evangeliet. Og det jo ikke for å lure noen, sånn som vi skjønner, men han vil at det skal være pålitelig, han vil at det skal være til å stole på, og derfor skal han gå nøye gjennom alt sammen, for å finne at det hold I det som de der øyenvitnene, som faktisk har sett dette her, forteller at skjedde. Og så går han grundig til verks. Og det mange som har stilt spørsmålstegn ved Bibelen, og tenkt at jeg skal hjemme finne ut at det der bare noe tull. Her det masse selvmotsigelser, de forteller om steder og personer og alt mulig. Jeg skal sjekke det der ut, så skal du hjemme med se at dette bare noe sprøyt. Der det masse tull. Og en av de, det var en fyr som heter William Ramsey, og han fikk titlen Sir etterhvert. Han var en skotsk arkeolog, og han skulle reise ned til områdene der Bibelen skrevet, Hellas og Israel og så videre, for å finne ut om, eller han skulle bevise at Bibelen tok feil. Og så reiste han ned dit, og så var han der og gravde, arkeolog som han var, og fant forskjellige ting, og så reiste han hjem, og hadde ikke oppnådd det han ville. Tvert imot. Han reiste hjem som en kristen, fullstendig overbevist om at det vi leser I Bibelen sant. Han tok utgangspunkt først og fremst I apostlenes gjerninger, som den andre boka Lukas da har skrevet I Bibelen, men jo Lukas evangeliet, og gikk det etter I sømmene, og gang på gang så han, oi, for en fantastisk detaljert fyr den her Lukas var. Så det han ser om Lukas da, at Luke's history is unsurpassed in respect of his trustworthiness. Altså det finnes ikke maken når det kommer til troverdighet som Lukas og den historien han beskriver, og at Luke is a historian of the first rank. Altså han en første rangs, den beste historikeren vi har, han burde være helt oppe blant de aller, aller beste. Så Lukas han etterprøvd av flere enn Sir William Ramsey altså. Men det det samme de sier, dette til å stole på. Han har ikke forsøkt å lure noen. Han har skrevet det som faktisk skjedde. Han utrolig detaljert og nøyaktig og nøye. Og det gjelder for de andre som har skrevet Bibelen. Det jo mennesker, personer, som har blitt inspirert til å skrive det som står der. Men det troverdig. Det ikke noe de har funnet på. Det ikke gjort for å lure noen. Og vi kan jo sette Bibelen opp mot andre tekster vi har fra antikken, da, som den tidsperioden heter, som det her skrevet. Vi har på skolen da, lært om Platon, Aristoteles, Julius Caesar, flere kunne vært nevnt. Og det veldig få som stiller spørsmålstegn ved det, og sier at nei, de tror jeg aldri har levd, eller det skjedde ikke det som de gjorde, eller sånne ting. De får veldig lite motbør som regel. Men hvis Bibelen består av bare gamle eventyr, for det at det liksom er lenge siden og sånn, så må jo det være akkurat det samme tilfelle med Platon, Aristoteles og den andre gjengen. Det er klart at det er litt lettere kanskje å tro på en del av de tingene de gjorde, for de gikk ikke på vann og stod ikke opp fra de døde og sånne ting. Men det er jo allikevel ikke noen grunn for at ikke det skal kunne ha skjedd. Men fakta er at sannsynligvis så har de folka der levd, og det samme gjelder for Jesus og for de andre bibelske personene som vi hører om. Og ja, noe av grunnen til at en kan snakke sånn om de her tingene på en måte, om det troverdig ikke og sånne ting, det handler om vi har historien. Og hverken til Platon eller til Bibelen så har vi jo originalene. De skrev på papyrus, og det gikk i stykker etter hvert og sånne ting. Og de hadde ikke boktrykk og kunst eller kopimaskin eller Office 365 som lagret alt på et sted. Men de måtte gjøre avskrifter etter hvert, ikke sant? De hadde en papyrusrull, og så måtte de gjøre avskrifter av den, og så ble det en kopi, ikke sant? Og så etter hvert så har originalene forsvunnet, og mange av kopiene har forsvunnet. Men vi har funnet kopier som gjør at, åja, det er dette som kanskje skjedde. Men det handler da litt om hvor mange kopier vi har, og gamle de er, og så videre. Og når det gjelder Platon og Aristoteles, eller Platon og Julius Caesar var det, så har vi da 10 kopier av Platon og 7 kopier av historien om Julius Caesar. Og hvor gamle er de? Ja, de er skrevet sånn 1000 eller 1200 år etter at det skjedde, ganske lenge etterpå. Men det er det vi fester over lit til, at skjedde med Platon og så videre. Hva da med Nytestamentet, der vi leser om Jesus? Hvor mange kopier har vi av det? Jo, det nettetallet er 5300. Så hvis vi legger det på en vekt, 10 mot 3500, så blir det veldig overvekt på at Bibelen er ganske mye bedre dokumentert. Og hvor gamle er de her kopiene vi har da? Jo, de eldste de er bare 25-50 år eldre enn når de ble skrevet ned. Altså det er veldig ja, gamle kopier som man har av enkelte av de tingene som står i Bibelen. Så faktisk så er det langt mer troverdig å tro på det som står i det nye testamentet om Jesus enn det vi har lært på skolen om de her andre menneskene. Så er det sagt. Et annet argument som man kan høre av og til er at det er endret med tida, det som står i den boka her. Og det har jo for så vidt vært inne på litt allerede, fordi at teksten ble jo kopiert, og da kan det jo skje feil, og det kan det selvfølgelig ha gjort en avskrivning, og så blir det en feil. Og det er ikke usannsynlig at det kan ha skjedd i Bibelen, men det vil allikevel ikke være en stor og viktig og helt sånn der læremessig feil som har kommet inn. Det er kanskje et årstall som er blitt annerledes, eller noen sånn småplukk. Og det at i Bibelen så står de samme tingene mange ganger. Og det er, hvis det hadde stått feil et sted, så kunne du finne tilsvarende opplysning et annet sted i Bibelen. Og så hadde det blitt bevart på en måte det som var 100% riktig der. Og det som er litt interessant er at når arkeologer og andre driver og graver rundt i de områdene, så finner de plutselig noen mynter, og så finner de noen steintavler og sånne ting. Så personer de har hevdet at de ikke har levd tidligere, de hadde plutselig funnet, åja, de må jo ha levd, det finnes jo en mynt med de på, for eksempel. Og dette gjelder ikke bare for Bibelen. Er det noen som har sett filmen Troja? Om byen Troja? Den kom ut for noen år siden. For lenge siden, eller de trodde ikke at byen Troja hadde eksistert noen gang. Men plutselig ved sånne arkeologiske utgravninger så fant de ut, åjo, den har jo eksistert. Den har jo fantes. Det er sant det greiene der. Og sånn er det med masse av tingene i Bibelen. De har hevdet at nei, det har ikke skjedd. Den har ikke fantes. Og så spiller arkeologien på lag med Bibelens budskap, og så viser det seg at, åjo, det var sånn som Bibelen sa. Det er troverdig. Det er til å stole på. Og så videre. Og det er gøy da, synes jeg. Så den er ikke endret med tida. De har funnet kopier som er eldre enn det de hadde fra før. Pluss det viser seg at de er jo dønn like jo. Det er overraskende å like de er faktisk. De er ikke så forskjellige. De er ikke forskjellige egentlig i det hele tatt. Så er det et annet argument da, som sier at ja, de er jo skrevet ned så lenge etter at det skjedde. Og så kan man kanskje tenke at okay, Bibelen er skrevet fra år 50 til år 100, cirka etter Kristus, for å si det sånn. Og så er Jesus, han levde da fra cirka år 0 til cirka år 30. Så det betyr at de begynte å skrive nær 20 år etter at Jesus var død, og at de viktige tingene om Jesus hadde skjedd da. Og så kan man jo tenke at ja, 20 til 70 år etter at noen har levd, det er jo lenge å skrive ned. Men hvor mange her det som likte å høre på mamma eller besteforeldre eller sånn fortelle fra sitt liv? Eller kanskje liker det enda å høre om noe de opplevde når de var små eller ting de forteller fra livet? Jeg synes i hvert fall det kjempespennende. Og det sjelden jeg stiller spørsmålstegn ved om det troverdig det de forteller fordi at det var liksom så lenge siden det hadde skjedd. Jeg tror jo virkelig at de har god hukommelse og husker godt. Og det finnes jo andre øyenvitner om de skulle fortelle noe som var så utrolig at jeg ikke skulle kunne tro på det, så kunne jeg bare gått og spørt noen andre av de som lever, som levde samtidig. Det sant? Skjedde det virkelig? Ja, det gjorde det. Og sånn det jo med Bibelen. Den ikke skrevet så veldig lenge etter. Det øyenvitner som har fortalt det alt sammen. Lukas gikk og spørte de. Du, fortell meg litt om den historien. Hvordan var det det var? Så fortalte de det. Og så ja, det helt utrolig. Det helt vanvittig. At noen står opp fra de døde og går på vann og metter 5000 med bare bittegrann mat og så videre. Men det var det de fortalte at skjedde. Og det det vi har nedtegnet i Bibelen. Og det den vi ønsker å være rotfestet i. Og så det siste punktet som en del vil hevde. Det sikkert masse andre punkter, men det var det jeg ville nevne i dag. Og det at de tekstene som inne her tilfeldig utvalgt. At de har plukket og tatt de som de ville ha med, fordi at det med på å bygge opp under det vi ønsker å fortelle. Og det jo riktig at dette jo egentlig ikke en bok, det jo et helt bibliotek. 66 bøker består Bibelen av, 27 i det Nye Testamentet, som kanskje den viktigste delen sånn, for vår del som kristne. Da. Men hele viktig, altså. Men de bøkene som tilfeldig plukket ut, og at vi har tatt med bare liksom, det vi ville ha? Nei, det faktisk ikke det. På 300-tallet, etter Kristus, satte dette sammen til en bok, det som var egentlig mange forskjellige brev og sanger og historiske nedtegnelser og sånne ting, og så samlet de det. Og da måtte de jo finne ut, hva skal til for å kunne bli en del av det Nye Testamentet? Det bare at vi tar det vi har lyst til? Nei, vi må ha gode kriterier. De hadde 4 kriterier for å kunne bli en del av det Nye Testamentet. For det første, så måtte forfatteren være en apostel, altså en av Jesu disipler, en av de helt nærme, eller ha tilknytning til en av apostlene. Det var det første punktet. Har de det? Ja, greit. Første punkt på sjekklista. Og så måtte den boka, eller det brevet, da, være i bruk i menigheter, for de sendte jo de her rundt, de skrev kopier og hadde, og det måtte være i bruk i mange menigheter, sånn at dette var liksom et kjent skrift, var nummer 2. Så var nummer 3 at boka, da måtte, den kunne ikke være skreven for lenge etter at det faktisk hadde skjedd. Det var et punkt de hadde med, og det sjekket de opp. Og så måtte innholdet da samsvare med de andre tekstene som de hadde, og det som var læren i kirka, for de hadde jo en lærer i den første menigheten, selv om ikke Bibelen var ferdig samlet, og det måtte samsvare. Så finnes det da Peters evangelium, og Judas evangelium, og Thomas evangelium og sånne ting, og hvorfor ikke det med i Bibelen da? Jo, det fordi at de bommet på ett eller flere av de her kriteriene. Kanskje helst flere, i hvert fall når det gjelder deg. De visste ikke helt hvem forfatteren var. Det var nok ikke Peter eller en av de andre disiplene som hadde skrevet. Det var noen som ga seg ut for å være dem. Det var ting inni der som ikke stemte med læreren som var kjent, som Jesus hadde fortalt, som var skrevet ned av de visste at var disiplene til Jesus, og så videre. Og da sa de, sorry, du kan ikke være med. Og det finnes tekster som til og med sikkert kunne ha vært med i Bibelen. Og vi kan si kanskje burde ha vært med der, fordi at det innholdsmessig er de gode og alt mulig sånn. Men de mangler noen av de der nødvendige punktene for å kunne bli en del av Bibelen. Så det var altså på ingen måte tilfeldig hva som ble med her. Og det var ikke sånn at de samlet sammen bare det beste for at de skulle lure noen. Nei, tvert imot. Det var hva er det som er sannsynlig at det er sant? Hva er det som er troverdig? Det var det som var viktig. Så hvis du kom hit og lurte litt på om Bibelen var troverdig, om det er noe vi kan stole på, om du kan ta sjansen på å rotfeste deg i den boka, så håper jeg at du kan gå hjem herfra og tenke at ja, det kan jeg. Og hvis ikke, så må du gjerne studere videre selv på egen hånd. Men jeg synes at dette er virkelig et troverdig verk. Dette er noe som jeg våger å lese og tro at det er sant, og tenke at ja, det er faktisk høy sannsynlighet for at det er det. Bibelen er troverdig, kort sagt. Det var rot nummer 1. Og så skal jeg begynne å vokse ut rot nummer 2. Ja. Er det noen som har suttet og holdt på den følelsen som jeg snakket om helt innledningsvis, helt til nå? Og kjent på den? Nei, hvis ikke så kan du rote den fram. Nå skal jeg i hvert fall begynne å nøste opp i hva som er greia med den da. Fordi at den andre rota som jeg har lyst til å si noe om der, det var punkt nummer 2, og det var fungerende trosliv, har de valgt å kalle det Misjonskirke Norge, eller levende tro, kan vi kanskje kalle det. Fordi at en ting, det er jo å ha en bibel, og tro på det som står her, og at det troverdig det som inne her, og at ja, det tror jeg på. Og dette ja, velger jeg å forholde meg til å stole på. Og noe annet, det jo faktisk å lese den, og å bruke den, og gjøre seg kjent med den, og grave i den, og leve ut det budskapet som den forkynner. Det noe ganske annerledes egentlig, enn å tro at ja, det sant. Men hvis det sant, hvilke konsekvenser får det for mitt liv i 2019? Hvilke konsekvens får det for hverdagen min? Og det her på en måte tranen kommer inn da. For at de aller fleste av oss som kristne overbevist om at de vet jo at jeg har godt av å lese i Bibelen. Det jo dette jeg tror på. Det dette som jeg holder fast i på en måte. Og så vet vi allikevel at det, mange ganger så det vanskelig og utfordrende å sette seg ned og åpne boka og lese i den. Det så mye mer deilig å ligge på sofaen enn å stikke ut og løpe. Og det så mye ja, greier å bare se på TV enn å lese i Bibelen. Det viser seg at blant frikirkelige kristne da, så det 2 av 5 som aldri leser i Bibelen. 2 av 5. Det alt for mange som aldri leser i Bibelen. Og det å være rotfestet i Bibelen, det handler om å åpne noe, om å lese den. Og 1 av 4 leser i den jevnlig bare. Og da tenker jeg at da i stedet var det ubalanse mellom antall kopier et sted. Og så blir det ubalanse mellom hva vi hevder å tro på noen ganger, og hvordan det ser ut i livet vårt. Og hvordan vi lever det ut. For jeg kan gjerne si at denne her er troverdig, men i hvor stor grad er den rotfestet i mitt liv? I hvor stor grad er Jesu budskap blitt en del av meg? Sånn at når jeg går ut og går rundt, og er i byen, så er det en integrert del av meg, så er Jesus med meg. Ja, han jo det, jeg har tatt imot han. Men vi vil at det skal vokse, at det skal spire og gro, at det skal utvikle seg, at det skal bli rotfestet. Og da må vi åpne boka og lese den. Og jeg vil tørre å påstå at vi som kristne, vi må lese i Bibelen. Og det ikke for å være kristen eller bli kristen eller noe som helst sånn, eller for å være god nok, eller for å gjøre Gud fornøyd, eller noe som helst sånn. Men det for at den skal prege livet våre, for at troen skal bli levende, for at vi skal ha et fungerende trosliv, så trenger jeg å få næring, og få lese, og få ta til meg av dette her som Guds ord, et levende ord, som skarpere enn noe tveget sverd, og som kløver igjennom. Og som gjør noe med meg når jeg leser den. Og da det så irriterende at det skal være så vanskelig noen ganger. Da. Men det kanskje ikke så rart at det skal si litt om nå. Men du kan stille spørsmål til deg selv. Hvordan det med bibellesning og det å ta tid med Gud? For du i ditt liv? Hvordan oppleves det? Det vanskelig? Det lett? Det gøy? Det strevsomt? Så skal Lukas, han siterer noe som Jesus sa. Det står i kapittel 9 i Lukas fra vers 23. Så sier Jesus, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge med. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? Å være kristen, det innebærer å stå i en kamp. Vi står i en kamp mellom de planene og tankene som Jesus har for oss, de ønskene han har for våre liv, og hva vi selv tror og tenker at det beste for oss. Og det på det punktet her at vi nødt til å fornekte oss selv, og hva vi tenker at best og bra, eller den følelsen at jeg heller vil ligge på sofaen enn å gå ut og trene, så må vi fornekte det å ligge på sofaen, og så må vi heller gå ut og trene, for det det Jesus sier bra. I hvert fall når det kommer til dette å lese i Bibelen. Så vi har en sånn indre kamp, der noe i oss selv har lyst til noe, og så stritter du ofte imot det som Gud sier. Og ikke nok med at vi i oss selv kjenner på den indre kampen, men vi har Gud har en motstander, djevelen, og han ønsker i hvert fall ikke at vi skal bli rotfestet i Bibelen, at vi skal lese og la den få prege av livet våre. Så han også sår jo ned i oss tanker og følelser og påvirker oss i en retning som gjør at vi heller finner på noe annet enn å lese Bibelen. Så ikke nok med at vi har en kamp mot oss selv, men vi har en kamp mot djevelen, Guds motstander. Det kan jo høres veldig skummelt ut kanskje for noen. Men det ikke så skummelt fordi at vi på lag med den sterkeste. Jesus har overvunnet djevelen. Og han har det som vi trenger. Den kraften som vi trenger for å klare å fornekte oss selv og for å gå den veien som han vil. Men vi må samtidig gjøre en bestemmelse om hva det jeg ønsker, hva det jeg vil, hvordan vil jeg prioritere tida mi. Hvilken kamp jeg villig til å kjempe for å la Jesus få prege mitt liv. Jeg villig til å sette meg ned med Bibelen, selv om jeg ikke egentlig har så lyst i utgangspunktet, og selv om jeg kanskje synes det vanskelig og utfordrende å forstå det som der, så vil jeg likevel gjøre det, så vil jeg be Gud om å åpenbare sitt ord for meg, og la det bli levende, og la det få gjøre noe i mitt liv. Sånn at Bibelen ikke bare blir en bok som jeg tror på, og som jeg tror verdig, men som ligger og støver ned på nattbordet, men at vi åpner den og leser den. Noen ganger så det sånn, for planter som vokser, så jordsmonnet hardt og vanskelig og krevende for røttene å vokse i. Det en kamp. Og sånn det noen ganger i våre livet. Noen ganger kan jordsmonnet være lett og godt, og det, du har lyst, og det kjennes, ah, yes, dette digg. Og andre ganger så det utfordrende og strevsomt. Men jeg tror allikevel at det verdt å ta opp den kampen. Og jeg tror det viktig om troen vår skal få lov å vokse og få utvikle seg og modnes. Og så kan det være godt med gode hjelpemidler for å få til dette her med å sette seg ned med Bibelen. Jeg har lyst til å løfte opp en liten bok, en bønnebok som heter Puls, som vi selger ut i bokkiosken, som du kan få kjøpt etterpå. Jeg er på gang nummer to med å lese den nå. Kjempebra. Hver dag, to ganger om dagen, i 40 dager, så det en sånn enkel greie. Du litt stille, du leser noe fra Bibelen, det noen ord til ettertanke, og det en bønn. Og en jeg går i cellegruppe med, han sier at den boka her, den slår han igjen og igjen når han leser den. Hvordan kan du vite hvordan jeg har det i dag? De bønnene som står der, de preger han, de påvirker han. Og så gjør det noe med livet han lever. Og det jo sånn vi tenker det med Gud. Det Guds ord, det levende. Det gjør noe med oss. Når vi tar det til oss. Så kjøp gjerne den boka og bruk den. Og les den. Bruk den i cellegrupper for eksempel. Og så det andre, hvis du har lyst til å fordype deg litt i Bibelen, hvis du har lyst til å lære litt mer, hvis du har lyst til å få litt mer sånn, jeg vil ja, lære litt mer om det å lese i Bibelen, og kanskje øke lysten til å lese den, så starter vi noe som heter beta-kurs, 5. februar. 6 tirsdagskvelder, vi har jo alfa-kurs, det for folk som nye i troen, som beta-kurs, som derfor de som kanskje har kommet litt lenger. Men hvis du har lyst til å lære litt mer, vi skal ha 6 kvelder der vi går gjennom Efeserbrevet, og der vi leser Bibelen, og der vi ja, gir kunnskap, men det forhåpentligvis noe som gjør at den får lyst til å lese når den hjemme. Så det påmelding til beta-kurs, det koster ingenting, men du må melde deg på nettsiden vår, veldig enkelt og greit. Og hvis ikke du vil gjøre det på nettsiden, så bare snakk med meg, så fikser vi det. Yes, jeg tror det blir kjempegøy i hvert fall. Bli med på beta-kurs. Nå skal jeg avslutte. Rotfesta. Det handler om å få dype røtter som holder godt. Og vi ønsker å være en menighet som rotfestet ved at vi står på Bibelen som Guds ord, og at vi lar den få prege oss gjennom et fungerende trosliv. Det å være rotfestet som menighet hos oss. Det gode grunner da, for å hevde at Bibelen troverdig. Jeg håper du har fått med deg det. Og så det jo sånn at det å følge Jesus, det en daglig kamp der han kaller hver enkelt oss til å ta opp vårt kors hver eneste dag og til å følge han. Og det krevende, og det koster noe, og det utfordrende, og det en kamp, rett og slett. Men han vil gi oss styrken som vi trenger. Kanskje du kjenner på den følelsen at jeg vet jo at det bra, jeg vet jo at det viktig, men det allikevel så strevsomt og vanskelig. Ta den bestemmelsen i dag om å gjøre det som du vet riktig og bra. Det kan være at du skal begynne å trene, eller ta tran, eller lese i Bibelen. Men la på en måte det gode overvinne det onde, på sett og vis. Så jeg vil oppmuntre deg denne uka her, som ligger foran. Hvis du synes det vanskelig dette med bibellesning, og dette med å sette seg ned og ta tid med Gud, så bestem deg for at jeg skal gjøre det denne uka som ligger foran nå. Hver dag så vil jeg sette meg ned, så vil jeg lese litt. Og bruk gjerne den pulsboka, men gjør en bestemmelse om å sette av tid. Og så overbevise meg at resten av hverdagen din, vil du merke at du har brukt tid med Jesus på en spesiell måte? Vi kan gå hele dagen og be gjennom dagen og sånne ting, men jeg tror på det å sette seg ned og bruke en gitt tid. Og så vil det påvirke og mye og hvordan en ber gjennom dagen. jeg overbevist om. Så la oss ta opp korset sammen. Hver dag. La oss følge Jesus. Og la oss bli rotfestet I hans ord, slik at vi kan være rause, og vi kan være relevante, slik som vi skal høre mer om de neste gangene. Vil jeg be en bønn. Gode Gud, takk for Bibelen, takk for ditt ord, takk for at det troverdig, takk for at vi kan stole på det som står der, takk for at de valgte å skrive ned det som du gjorde, det som de så, det som de var en del av, Herre, og at vi kan lese det, Herre, og takk for at det ikke bare ordet I bok, men det levende ord som gjør noe med oss når vi leser det, Herre, og jeg ber om at vi skal kjenne det. Helligånd, må du åpenbare Guds ord for oss, slik at det blir levende og virkekraftig I våre liv, og slik at vi preges av det og lever annerledes på grunn av at vi har vært I kontakt med det. Hjelp oss å bli rotfestet, Herre. Kom du oss nær, Jesus. Amen.